Dyma chwarel y Penrhyn, ac ar un adeg hon oedd y chwarel lechi fwyaf yn y byd. Yn wir, mae llechi'n dal i gael eu cloddio yma hyd heddiw. Gallwch weld fod ei hôl ar y tir lleol yn go ddramatig. Mae'r prif gafn yn agos i filltir o hyd, ac yn estyn i ddyfnder o 370 metr mewn rhai mannau. Yn hermau cloddio, mae'n goleuath o chwarel, ac ar un adeg roedd 3,000 o weithwyr yma, oll yn llafurio yn y lefelau heinog niferus. Roedd y system hon o weithio'r amrywiol lefelau o graig yn ffordd effeithlon i alluogi'r gweithwyr niferus gloddio'r un wythien ar wahanol uchderau, ac ar un adeg amcangyfrifwyd bod dros 100,000 o dinelli o lechfain yn cael eu cloddio bob blwyddyn. Roedd amodau gwaith y dynion oedd yn llafurio yma yn galed ac yn beryglus yn aml. Roedd damweinian gyffredin a marwolaethau hefyd. Roedd y peiriannau trwm, ynghyd â chreigiau'n cwympo a'r perygl parhaus yn gysylltiedig â chludo'r llechfain, yn golygu bod bywyd y chwarelwr, a dweud y lleiaf, yn anodd. Does dim rhyfedd felly o bosib i'r chwarel ddod yn enwog yn ddiweddarach am reswm cwbl wahanol. Cafwyd sawl anghydfod yma, sydd yn cael ei cofio ymhlith y mwyaf chwerw a maith yn hanes diwydiant llafur. Erbyn yr 1880au, roedd elw'r chwarel yn isel iawn. Ac ym mis Medi 1896, gosododd y gweithwyr eu tŵls ar y bar a cherdded allan am yn agos i flwyddyn gyfan. Ond yn gwbl ddiedifar, yr hyn naeth yr arglwydd Penrhyn oedd manteisio ar y sefyllfa i ddiswyddo'r gweithwyr oedd wedi trefnu'r streic. Roedd cyfoeth helaeth yr arglwydd Penrhyn a'i etifeddion yn destun cynnen barhaus gyda'r gweithwyr ac yn 1900 dechreuwyd streicio unwaith eto. Parhaodd yr anghydfod diwydiannol hiraf a mwyaf chwerw yn hanes undebau llafur am 2 blynedd. Hon oedd streic fawr y Penrhyn. Parhaodd y chwarel yn eiddo i'r teulu pennant tan 1964. Yn dilyn hynny, bu Alfred McAlpine PLC yn ei rheoli tan 2007 ac ar ôl hynny, grŵp Leigan. Mae cyfoeth o etifeddiaeth yn gorffennol diwydiannol a chymdeithasol yn chwarel y Penrhyn. Mae hi'n adrodd hanes sy'n gyfareddol ac yn drasig. Stori a grewyd drwy benderfyniad, gwaed, chwys a dagrau. Ac mae tref Bethesda a dyfodd ar hyd y lôn bost o 1821 ymlaen i gartrefu'r chwarelwyr a'i teuluoedd yn enghraifft wych o dref ddiwydiannol o oes Victoria. Mae hwn yn lle addas i ddod ar daith sain hon i ben. Ond gallwch barhau a'ch taith feicio drwy ddilyn tyrpeg yr arglwydd Penrhyn o'r 19fed ganrif, Ffordd y Lord, i Lyn Ogwen, a mwynhau golygfeydd o Ffordd Thomas Telford ar ochr draw'r dyffryn. Neu ydych chi'n ddigon dewr i adael eich beic am ychydig a rhoi cynnig ar y wifren zip fwyaf yn hemisffer y gogledd sy'n croesi'r prif gafn yn chwarel y Penrhyn. Neu beth am ymweld â chastell Penrhyn ger llaw Bangor? Yno fe welwch chi Indians rheilffordd yn gysylltiedig â rheilffordd y chwarel. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r daith horn ar gefn eich beic. Cadwch lygaid am y teithiau eraill yn y gyfres. Cyngor Sir Gwynedd sy'n arwain prosiect ein treftadaeth mewn partneriaeth gyda Chyngor Conwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phartneriaid. Mae'n rhan o'r prosiect twristiaeth treftadaeth dan arweiniad Cadw ac mae'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.